Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, poate vă amintiți din episodul anterior, invitatul nostru era Beni Ozarchievici, lider de închinare, slujitor într-o biserică penticostală din Timișoara, se ocupă în special de tineri. Am rămas în episodul anterior la momentul când Beni împreună cu un grup de tineri s-au dus undeva într-un sat în Oltenia, au început să cânte acolo în stradă, să încerce să vestească Evanghelia, s-au strâns foarte cu greu, s-au strâns oamenii, dar din senin, în 2, 3, în 5 minute a venit o ploaie torențială și toți oamenii s-au împrăștiat, ei au trebuit să plece de acolo. Beni foarte nervos s-a dus să se certe cu Dumnezeu, așa, să spună: Doamne, am venit din Timișoara până în Oltenia și când vroiam să te slăvim pe tine și să vorbim, să vestim Evanghelia ta, de fapt tu m-ai lăsat să vină această ploaie să ne strice toate socoterile. La scurt timp după ce s-au retras în casa pe care o aveau închiriată în satul respectiv, la poartă s-au trezit cu vreo 30-40 de cetățeni din satul respectiv, nu știau dacă urmează o bătaie sau ce urmează. În frunte cu un consilier local care au venit la ei cu flori și le-au spus: domnule, ne-am rugat de preoți, ne-am rugat de vrăjitoare, ne-am rugat de cine nu ne-am rugat, că de luni de zile în satul nostru n-a plouat. Și când ați venit voi, ați cântat jumătate de oră, ați predicat și a început o ploaie pe care noi așteptam de luni de zile. Beni, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Foarte interesantă experiența cu care am încheiat episodul anterior.
Dacă ți se pare interesantă cum am rămas eu care am trăit-o, a fost uimitor. Să știu că cu adevărat Dumnezeu se interesează de fiecare secundă a vieții noastre.
Și partea cea mai frumoasă este că în tot acest, dacă am putea să-i spunem așa, film al vieții noastre, Dumnezeu este regizorul.
Da.
Și știe exact fiecare scenă ce rol are pentru ce urmează.
Da. Da, el este regizorul, dar treaba foarte interesantă este că, și chiar vorbeam cu tine pentru că mi-e și prieten, de faptul că alegerea mea poate să determine veșnicia mea. La un moment dat pot să aleg să merg în față, pot să aleg să mă opresc, pot să aleg să merg înapoi, pot să aleg să merg unde vreau eu. Dumnezeu este sus în control. El, într-adevăr, duios, îmi pas cu pas îmi spune ce am de făcut. În viața mea Dumnezeu a lucrat foarte mult prin conștiință. După ce am avut acea intervenție în care Dumnezeu mi-a arătat ce înseamnă evanghelizare și eu am zis că eu sunt evanghelist, dacă încolo Dumnezeu mi-a arătat cine-i șeful. A doua seară ne-am programat să mergem la cămin, dar până să mergem la cămin, de dimineață am întrebat și noi, biserică de pocuiți prin zonă, pe aici este, este maică, dar undeva, nu știu, la câți kilometri. Câțiva zeci de kilometri și ne-am dus acolo. Acolo am găsit o biserică, într-adevăr, micuță, câteva suflete, pentru că noi eram mulți. Am insistat să ieșim, era soare, era cald, am insistat să ieșim afară și eram în curte, așa, o curte sărăcăcioasă, cu un gard, așa, stătea să mă pice, dar era gard. La un moment dat, în timp ce noi eram acolo, cântam, oamenii s-au adunat și au început să vină la biserică, era altceva. Auzise cineva de acolo din sat că ieri a plouat în nu știu ce zonă și au auzit că pocăiții aia care au adus ploaia sunt aici. Și au adus un orb cu ei acolo, în timp ce noi eram...
Pocăiții care au adus ploaia.
Pocăiții care au adus ploaia, da. Și la un moment dat, în timp ce eram acolo și era serviciu divin, chiar cineva predica, am cântat, ne-am rugat, au fost momentele de închinare, m-a lăsat la predică. Venea orbul și era așa tare gălăgios, a venit și... Na, așa, prezența lui acolo era tare, tare mult se simțea. Și la un moment dat n-am mai putut să rab, deși eu zis, oameni buni, vreau și eu să vă rugați pentru mine că sunt orb. La care am spus, ok, uite, se termină programul și ne rugăm pentru tine și Dumnezeu să se atingă de tine. Nu, acum vreau. A fost puțin așa enervant, dar noi eram tineri, eram așa plini de viață, mai ales după cele întâmplate cu o seară mai dinainte. Și am insistat să rămână la urmă și mergem în biserică, înăuntru, că noi eram în curte și ne rugăm. Și zic, nu, acum vă rugați. Acum vă rugați și Dumnezeu vostru mă vindec. Pentru mine a fost un test mare, pentru că am zis, ok, nu știu dacă eram 100% convins că Dumnezeu vă... Sincer, mă trisesc că acum eram așa, dar dacă nu-l vindec? Dar dacă nu-l vindecă, ce se întâmplă? Eram așa, oarecum, nu, m-am consultat.
Ne facem de rușine. Ieri am adus ploaia și astăzi orbul nu se vindecă.
Da, ei spuneau că noi am adus ploaia, dar nu știm cine a adus ploaia, șeful. Și la un moment dat, Dumnezeu, care e șef și suveran în toate, am stat și ne-am consultat câțiva printre noi și la un moment dat, cine a zis, mă, Beni, tu nu vezi cât asta, cât zbiară și insistă, ne strică tot programul. Ne rugăm acum pentru el și după aceea ne continuăm programul. Oamenii gândesc și plănuiesc într-un fel. După care am vorbit cu omul nostru și am spus, omule, tu ești creștin? Sunt, că fac. Și de asta zic, uite, zic, ai pe tine, pe fața ta, pe chipul tău, se văd că ai momente în care modul tău de trai nu-i chiar creștinesc. Era așa, un om care se vedea pe el că trecuse prin viață și nu trecuse numai cu fapte bune. Și la un moment dat s-a uitat așa la noi și am văzut așa ochii aceia plin de albiață, cum era fiind orb, și ni s-a făcut mila și a spus, cred, dacă vă rugați pentru mine, Dumnezeu mă vindecă chiar acum. La care noi, sincer, în mine, în sinea mea, am spus, Doamne, fă după credința lui, că eu nu cred. Eram sincer în momentul ăla. Și ca și mine gândeau și alții. Am început să ne rugăm și ne-am rugat și ne-au înflăcărat cei de acolo, ne-au înflăcărat momentele, evenimentele care au fost cu o zi mai devreme și în timp ce ne-am rugat la început, hai să nu zic formal, dar ne-am rugat pentru de dragul lui, am început să ne adâncim în rugăciune și efectiv ne-am rugat ca cel care aduce ploaie să coboare din nou și să coboare chiar în momentul ăla. Am deschis ochii în timp ce ne rugam și cineva mi-a dat așa cu cotul și zice, uite-te la ochii lui. În momentul ăla, așa cum un albuș de ou, când încă nu-i fiert moale, îl spar și se scurge, așa s-a scurs din ochii lui acea albiață. S-a scurs până când te uitai în ochii lui și era niște ochi clari, curați. În acel moment, cel care a dus ploaia s-a coborât și l-a vindecat pe acest om. A fost un moment în care, hai să nu zic de glorie sau de apogeu al nostru, dar a fost un moment în care Dumnezeu a început să lucreze cu noi și ne-a arătat faptul că noi nu suntem pregătiți să trăim cu Dumnezeu zi de zi. Noi numim astea minuni, dar minunile astea Dumnezeu le face în fiecare zi și ar trebui să fie o viață normală de creștin, încât să nu ne mai așa cum era Pavel, Petru, erau lucruri care se întâmpla zilnic. E, pentru noi sunt minuni. Cu Dumnezeu, dacă ar trebui să lucrăm așa, ar trebui ca minunile să fie să nu se întâmple. Dar de fapt, acum lumea e pe dos. Noi trăim minuni, iar cu adevărat viața cu Hristos nu-i trăită, ci sunt minuni. Facă Dumnezeu ca în viața mea, în viața tuturor care lucrez, în viața noastră ca și creștini, să trăim zi de zi cu un Dumnezeu al minunilor. Acea unitate a tinerilor care eram împreună, noi lucram împreună, unii nu știau să cânte, erau afoni, dar știau să împartă broșuri, știau să vorbească cu oamenii. Alții, am avut tineri care nu știau să cânte, nu știau să predice, în schimb s-au mutat în satul respectiv câteva luni și au mers pe câmp și ajutau pe oameni, deziceau oamenii, la unul i-a spus, domnule, tu ești extraterestru, deci așa ceva n-am mai întâlnit, să vii din nu știu de unde la mine și să încerc să mă ajut fără să-mi cer bani, fără să-mi cer nimica și să încerc să mă ajut, să pun porumbul, să scot cartofii și să mă întreb, mâine mai aveți nevoie? Mergea la cei bătrâni, la cei nevoiași, la cei... Și la un moment dat, treaba asta nu poate să nu rămână cu o treabă foarte interesantă. Eram la Totina, un sat de lângă Timișoara și țin minte că am mers un perioadă destul de mult cu grupul și veneau copii, peste 100 ceva de copii veneau. Erau dăți în care nu avem loc pentru copii, dar oameni maturi, 2, 3, maxim 4, După 2 ani de zile am hotărât că nu mai putem continua și încheiem. Și am anunțat într-o duminică dimineață de faptul că începând de duminica asta, noi nu mai venim în sat. La care niște copii au făcut așa și mai văd că țâșnești și tulio de acolo în față. Nu. N-am știut ce îi, n-am zis, mă, poate le pare rău, că noi mergeam, mai mergeam cu bombonele, mai le duceam jocuri, mai le duceam... Efectiv, veneau 100 și ceva de duminica. Ei, în loc să doarmă, să meargă la desene mari sau ce știu unde să meargă, ei veneau la biserică. Și 100 și ceva de copii dintr-un sat să-i aduni, e, nu știu, pentru mine, nu știu, e o imagine greu de descris. E extra, ceva splendid. Chemam evanghelii și când îi chemam să vină să predice și veneau că noi avem peste 100 și ceva de, la Crăciun îi chemam, de pachete și le dădeam la copii, zice, păi cum, nici în bisericile de la oraș nu vin așa de mulți copii. Când am ieșit afară din acel loc unde noi ne adunam, ne-au întâmpinat doi, un soț și o soție, era părinții la acel copil care a fugit afară. Și au zis, de 2 ani de zile noi vă urmărim. Avem chiar geamul în curtea locului unde voi vă adunați. Multă lume vine și ne cere voturi, ne cere cutare, ne dă făină, dar ne cere cutare. În 2 ani de zile voi nu ne-ați cerut nimic. V-am urmărit, v-am văzut și acum fetița noastră sau băiatul, nu știu ce a fost, nu mai țin minte exact, ne-a spus că plecați și ultima duminică. Noi vrem să nu plecați până când ne faceți botezul. Oameni care nu au fost nici măcar o dată în biserică după 2 ani de zile. Am rămas uimit să văd și din cauza asta probabil că Dumnezeu...
Evanghelia răspândită printr-un geam.
Da. Printr-un geam, dar mai mult printr-un copil. Erau copii care ne povesteau cum pentru a veni la biserică lucrau o sâmbătă întreagă. În loc să meargă să se joace, spuneau așa, poți să mergi ca să te joci. N-ai treabă, dar duminică nu cauți în biserică. Vrei să mergi duminică la biserică? Da. Faci asta, mergi cu vaca, faci curat la animale, faci... Și sâmbătă alegeau copiii, nu știu, pentru noi ca cei de la oraș, ni se pare SF-uri treburile astea. Am trăit să văd copii care au tras în grajduri și sâmbăta ca duminica să fie în biserică. Am impresia că la noi, și asta cred că este un punct care vreau să-l spun, nu se plătește prețul pentru chemarea pe care noi avem. Și din cauza asta și slăbiciunea noastră, a mea și altora, de multe ori programul diluat, poate din anumite biserici, este că e bine și așa. E, la un moment dat, dacă te pui într-o firmă și e bine și așa, ajungi și intri în insolvență, intri în faliment. Exact așa și în biserică. Pentru noi, când trebuie să mâncăm, nu spunem, e bine și așa. Nu, noi vrem mâncare bună. Dacă vrei să-ți iei o haină, nu-ți iei, e bun și așa, o haină bună. E, dar pentru Dumnezeu, dacă trebuie să-i dai ceva, Doamne, știi că eu cred că grupul în care am participat, Shamahu, a fost un grup, să nu credeți că acolo n-am avut probleme, n-au fost discuții, n-au fost divergențe, nu, dimpotrivă. Dar toate au fost făcute la un moment dat și Dumnezeu acolo ne-a crescut. Nu știu, cam asta aș vrea eu și din cauza asta am pornit cu tinerii și am lucrat cu tinerii. Eu, de fapt, nu lucrez cu tinerii. La noi în biserică este un alt tânăr care se ocupă numai de tineret. Dar eu prin acest rol în laudă și închinare pe care eu l-am în biserică, prin această slujbă, vreau ca să aduc tinerii în a adora pe Dumnezeu pentru cât de bun este El. Vreau să aduc în mintea lor, să le implementez în ei faptul că fără Dumnezeu, nu știu, nu-i speranță, nu-i viață, nu-i ela, nu știu, e o viață trăită în gol. Eu n-am cuvinte să exprim ce nu pot să fii fără Dumnezeu. Nu pot să fii nimic fără El. Sunt momente în viață în care chiar mă gândesc, pe mine mă copleșește și viața mea m-a copleșit acest verset, și tu, omule, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De multe ori, bunătatea Lui așa de bun e cu mine, încât hai să nu zic că e enervant de bun, dar mă copleșea. Ori de câte ori vedeam că eu greșesc, El îmi răspundea cu bunătate. Ori de câte ori vedeam că la un moment dat eu fac rău, El e bun. Vedeam că uneori simțeam în conștiința mea că am făcut ceva rău, El era bun. Ei, această bunătate mă măcina. Acest lucru mă macină. Tinerii Știu că greșesc. Dacă eu vin și le spun că ei au greșit, eu nu fac altceva decât să le spun ceva care ei știu. Ei au acea conștiință pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, o dă în fiecare dintre om. Dumnezeu în fiecare om are pusă o conștiință. E, noi trebuie să lăsăm ca acel tânăr să aibă o alternativă. Eu asta cred. Eu așa am crescut. Nu au trecut decât câteva săptămâni și vin la mine părinți care au spus, uite, fata mea care este în biserică, are un prieten care nu este întors la Domnul și greu o lămuream să vină în biserică. Acum, la ora 9 fără 5, am spune, eu la 9 fără 5 trebuie să fiu în biserică, trebuie să cântăm, eu trebuie să fiu acolo. Și venea la mine, țin minte că a venit la mine un tată și așa m-a luat în brațe, dar așa m-a strâns de tare și a spus, Beni, zice, să nu care cumva să te lași de treaba asta care faci tu acum. Cred că sunt motive pentru care aș merge foarte mult timp pe această treabă. Dar deja văd, așa cum am experiență din celelalte grupuri unde am fost, faptul că diavolul începe deja să simtă că ceva se întâmplă și acum totul e rost, totul e vesel, totul e ok, dar vreau să prezentez acest grup în interiorul lui, în căutarea după Dumnezeu, că lauda și închinarea nu este altceva decât o mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu face. Deci n-aș vrea când intervine primul hop, prima groapă, prima greutate, s-ar putea să întâmpinăm o greutate din partea unora din biserică sau altora din afară biserică. Sau nu-mi dau seama de unde poate să vină, dar cu siguranță diavolul nostru stă să spună, ok, îmi place cum cântați, chiar m-a dormit bine, din contră. Dar la un moment dat acești tineri, în momentul în care conștiința lor este legată direct de cer, acea conștiință, cineva a predicat și a spus, noi creștinii trebuie să fim ca într-un costum de cosmonaut. Mediul înconjurător să nu ne influențeze. Oriunde, în orice mediu am fi, noi să fim aceiași. Pentru că la noi, în costum, oxigenul vine din cer. Scopul pe care eu vreau să-l urmăresc este că acești tineri, în momentul în care vor veni deciziile de luat, intersecțiile, să nu le pese, pentru că ei sunt în costum. Ei sunt sub mâna tare al Dumnezeu.
Accepți pe oricine în grupul acesta, de exemplu, dacă sunt băieți sau fete care au trăit în păcat sau care trăiesc, poate în păcate sexuale sau în păcate de altă natură, nu ți-e teamă că ar putea aduce o notă rea să transmită ceva rău și celorlalți?
Răspund cu o întrebare. Unde să-i trimit pe acești tineri? La cine să-i trimit? Deci, inițial vreau să nu-i accept și mi-am propus să nu-i accept după o selecție și chiar așa am făcut. Dar am o mică parte a grupului care, în momentul în care știu de acești tineri că fac așa ceva, porc cu ei o discuție. În prima fază le dau ceva de făcut care nu este o slujbă în cadrul bisericii, în față. Caut, de exemplu, vrem să facem o seară evreiască cu melodie evreiești, să facă costumele, să pregătească, deci efectiv nu o activitate directă cu biserica, ci doar să-i primim în cadrul grupului, vin la repetiții cu noi, cântă cu noi, merge cu noi, poate în tabără, în excursie, și pentru moment am stat de vorbă cu păstorii și căutăm o soluție. Deci nu pot să zic că îi pot accepta direct, pentru că totuși e o diferență între unul care s-a păstrat curat, care a venit în biserică, care știe ceea ce vrea, știe că Dumnezeu este cu el. Pe de altă parte, dacă eu îi dau afară, îi trimit cui? Merg unde? Acești tineri, eu vreau să mă întâlnesc cu ei, vreau să vorbesc cu ei, vreau să le spun că Dumnezeu iubește mai mult decât ei și închipuie. Iar dacă ei nu sunt de acord cu mine, le dau un metru să măsoare dragostea lui Dumnezeu și când îmi găsesc cât de mare este, să vină să mă anunțe. Numai că n-au ei metre și nici kilometri de metre, sau cum să spun, încât să măsoare dragostea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că acești tineri sunt din ce în ce mai mulți. Oameni care vin din alte biserici, din biserici, și spun, uite, am auzit de tine, am auzit de ceea ce vrei să faci, uite ce am făcut. Direct, la un astfel de om, ce poți să-i spui? Să-l condamni? Când omul spune, uite ce am făcut, vreau să... Dar nu pot. Și-l vezi că unul spune, ăla tu aude curajul lui și zice, păi și-am făcut asta. E, la un moment dat, acești oameni nu sunt ca cei care noi îi numim Clubul Sfinților din biserici, îi punem pe pereți, ești bun numai de puși în față. Sunt oameni care au fost mușcați de șarpe.
Marile treziri au început cu mărturisirea păcatelor.
Da.
Beni, aș vrea să mutăm acum puțin reflectorul de pe ceea ce faci, pe ceea ce faci în special pentru tine. Ești căsătorit, ai 3 copii,
da.
Ai o afacere, spune-ne despre toate acestea, despre firma ta cu care îți pierzi mult timp, mă gândesc, și ai vrea să-l poți pierde, să-l poți cheltui pentru Dumnezeu timpul respectiv.
Da.
Și cum îți crești copiii? 3 copii în ziua de astăzi?
În primul rând, sper să nu-mi pierd timpul la firma, ci sper să fie un business bun. Este încă o dovadă a faptului că Domnul e bun. Pentru că Dumnezeu a pregătit, când ești credincios și Dumnezeu a văzut, a pus în mine ceva și a văzut că eu lucrez cu treaba asta, nu că nu mai am de lucru, eu cred că nici 10% din cât Dumnezeu mi-a pus, eu nu fac, ci trebuie să lucrez din ce în ce mai mult. În schimb, Dumnezeu, în momentul în care vezi că ești disponibil, Dumnezeu îți pregătește și cadrul. Dacă eram un angajat undeva, probabil că nu avem timp, trebuia să stau acolo. Dar aici unde eu lucrez, am oameni extraordinari, am mai multe firme. Una se ocupă de distribuția papetărie și birotică în 4 județe în vestul țării. Este o firmă în care am început în 2003 cu oameni. Am trecut prin bune, prin grele. În schimb, am oameni de caracter în ea. Iar cei care nu sunt de caracter pleacă. Deci nu rămân, pentru că se auto-exclud. 2. Este o firmă care se ocupă de benzi adezive. Avem distribuție în toată țara. Fac o paranteză. Am fost plecat în Frankfurt, am avut o expoziție cu firma și la un moment dat venind...
Expoziție de banda adezivă? Scotch, cum se numește pe limbaj popular.
Scotch, da. Noi spunem banda adezivă pentru că așa cum Adidas-i sunt Adidas, dar de fapt e firma Adidas, așa și Scotch.
E brandul, da.
Da, e brandul 3M, Scotch. Și atunci este impropriu să spun Scotch. Am mers la expoziție în Frankfurt și când m-am întors, cineva, un prieten bun, tot credincios, l-am chemat să vină la mine firmă și am spus, uite, știu că ești foarte dezghețat la minte, zic, hai să colaborăm. Într-adevăr, colaborăm, el se ocupă de resursele umane la mine firmă, dar are și înclinații așa foarte mult spre calcule și anumite costuri financiare, o anumită consiliere financiară o vreau și din partea lui. La care mi-a dat un răspuns așa, care la început m-a enervat, dar după m-am mângâiat. A spus așa, Beni, uite, eu am un timp limitat de lucru, pentru că eu mă ocup într-o biserică de asta, asta, asta și asta. Iar eu, deja timpul meu de lucru este prins. Și da, adic, te plătesc financiar. Deci nu vii de-a moaca, așa. Și au zis, uite, Beni, eu cred că Domnul Iisus n-a murit pe cruce ca eu să am un BMW X5. A murit ca eu să am de lucru, ca eu să am ce să trăiesc, să am o casă, să am o familie, dar să îl slujesc pe el. La început am crezut că face mișto de mine, m-am enervat și am zis, nici eu n-am BMW X5, dar asta nu înseamnă că nu pot să merg într-o mașină bună, pentru că eu lucrez foarte, foarte mult, sunt dăți în care plec, vin seara, dimineața plec, vin seara, noaptea plec și la un moment dat o mașină bună te ajută efectiv, pentru că, de exemplu, plec de la Timișoara la București, toată noaptea călătoresc, dimineața am treabă, semnez contracte, seara vin înapoi. N-ai o mașină bună, stai și cu ea mă nene, n-am benzină, am pană. Și atunci, zic, o mașină bună chiar trebuie, zic, nu asta mi-a spus el, am vrut să spun, ci faptul că trebuie să te implici în așa fel încât să ai din ce trăi, să faci treabă bună, dar în același timp să-i dai lui Dumnezeu ceea ce trebuie dat. E, cred că jobul care eu l-am acum, firmele care eu sunt director la ele, este firma Bedax, benzi adezive și ambalare, și este Viorel SRL, o firmă care inițial toată lumea spune, păi schimbă numele, Viorel SRL, o firmă care, dar faptul că este mai diferită ca și nume, a rămas să fie mai întipărită în mintea la clienți decât altora. Și mulți îmi spun domnul Viorel.
Te cheamă și Viorel,
domnul? Nu, nu mă cheamă Viorel, dar mulți domnul Viorel îmi spun. Și Bedax-ul este un brand făcut după numele celor 3 copii de-ai mei. Este Beni, Deborah și Andreea și X-ul de la bandă. Știi cum lipești banda X-ul? Și am vrut să fac treaba asta pentru că eu am o nevastă excelentă, am o nevastă care m-a ajutat, a fost cea care am hotărât în familie, ea se ocupe de copii, eu sunt cu treabă și cu biserica și cu business-ul, ea se roagă, în ultimul timp a început și cu lucrarea de femei la noi în biserică să fie părtaș cu alte surori, iar ea are darul ăsta. Eu am un dar, ea are un alt dar și împreună ea a sacrificat foarte mult pentru mine și cred că creșterea de copii, că spuneai de copiii mei, se datorează într-o mare măsură, chiar aseară discutam, Și spunea, Beni, tu ai contribuția ta, pentru că fără contribuția ta eu nu puteam, din punct de vedere financiar, să zic că Dumnezeu ne-a binecuvântat și nu ducem lipsă. Și ăsta este un alt motiv pentru care nu pot să stau duminică în biserică. Și când, pe când eu îmi dau seama că am un job, când dau seama că merg la lucru și am de lucru, știu că treaba merge, păi îmi vine să urlu de bucurie, să sar în sus de bucurie, să ridic mâinile, să... Și cred că unii sunt învinși de la ei, primesc învingerea mai mult decât bucuria. E o stare de spirit pe care la un moment dat Dumnezeu ți-o dă, dar El ți-o dă în măsura în care tu o iei. Dacă tu nu vrei să iei, tot timpul ești pesimist, învins, nu merge, chiar nu-ți merge. Cred că asta este un motiv. E, și Dumnezeu, pentru că spune de firmă, mi-a dat acest job ca să am și timp. Sunt dăți în care, de exemplu, sunt unii membri care au o problemă, au nevoie, mă sună. Uneori spun clar, nu pot să plec, am nevoie, dar uneori pot să răspund la nevoie. Uneori, de exemplu, e nevoie să mergem la undeva, eu plec mai devreme, am oameni care fac treabă în firmă. E, cred că Dumnezeu a rânduit treaba asta. Nu știu, sunt 101% convins că Dumnezeu, celui care investește în Dumnezeu și lucrează pentru Dumnezeu, are Dumnezeu grijă să ai parte. Nu știu. E o chestie care noi creștinii nu prea înțelegem. Noi spunem că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirii și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra, spune Matei 6:33. E, uneori ne e frică să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu când nu avem de lucru. Și atunci noi căutăm de lucru și lăsăm împărăția pe locul 2. Și atunci Dumnezeu spune, ok, caută să de lucru și atunci când găsești îmi spui și mie. În momentele astea cred că tinerii trebuie, și aici am ales eu să lucru cu tinerii în privința asta, să le arăt că trebuie să-L slăvești pe Dumnezeu. Probleme sunt. Diavolul vine cu alternative. Chiar sunt surprins să văd tineri care au probleme, tineri care, începând de la sex, începând de la bani, începând de la joburi, începând de la răzvrătiri față de părinți, începând de la răzvrătiri pentru biserică, de la, nu știu, fel și fel de lucruri. Caută și sunt așa de mirați de o chestiune. Când știu că și alți tineri au probleme ca și ei. Și în momentul ăla e așa bucuria că, bă, dar nu sunt singurul pușca de aici. Stai că mai ești pușca ca și mine, stai că... Și atunci le spui, uite, oameni buni, că și eu am fost ca și tine. Uite că și eu am mușcat, uite că și eu am fost așa. Și uite cum... E, în momentul ăla, omul ăla așa resurse are din el de a reveni, e harul lui Dumnezeu. Încât, nu știu, bucuria aia nu poate înlocui nici banul, nici lumea. E o bucurie cerească pe care Dumnezeu o dă și elanul ăla de a veni. Putem să discutăm, cred că, 17 episoade.
Beni, la final acum, cu ce ai vrea să rămână ascultătorii?
Domnul e bun.
Amin. Întotdeauna.
Nu știu, este un lucru pe care eu vreau să vă spun și de care sunt convins. Niciodată eu nu știu ca Dumnezeu să aibă datorie la cineva. Cred că de multe ori noi oameni așteptăm de la Dumnezeu să facă ceva care... Noi, de fapt, este un moft al nostru. Știi, este acel BMW X5 de care spuneam. Hristos a murit ca noi să avem viață, să avem din belșug. Dar noi vrem să avem mofturi. Deci, la un moment dat, mă uit la unii și am parte să văd familii fericite care trăiesc în sărăcie, trăiesc, să zic, cum poate noi spunem că nu-i de standardul nostru. Noi vrem, noi facem. Iar acum, tinerii, dacă te uiți... Nu știu, vor total altceva decât sunt alții. Eu cred că Dumnezeu la fiecare ne dă tot, repet, tot ce avem nevoie pentru a-L sluji pe El. De-aia îi cânt, de-aia îl slujesc, pentru că Domnul e bun.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Beni Ozarchievici. Am împărtășit lucruri absolut deosebită pe care Dumnezeu le face în viața celor care își încredințează viața lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu se bagă cu cizmele în viața nimănui, ci așteaptă ca noi să venim cu toată inima la El. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.